Maria Gainza Argentinako idazle ezagun bat da. Bere lehen eleberriak El Nervio Optikok itzelesko arrakasta izan zuen eta arrakasta horri jarraituta 11 hizkuntzatara itzulia izan da. Eskuartean dugun liburuak Un puñado de flechas izena dauka eta Anagrama argitaletxeak kaleratu du. Ipuin sorta bat da, bere egunerokoan zelanbaiteko harremana duten ipuinak dira batzuk, beste batzuk berriz, bere historiako istorioak dira. Gozatu dut batez ere Francis Ford Coppolarekin izan zuen istorioa kontatzen duenean, kontalari oso ona delako, eta bitxia delako jende ospetsutzat har genezakeenak, gizaki huts bezala agertzen dutenean euren burua. Baina ipuin bat ez da nahikoa gaurko hautaketan garaia ateratzeko. Britania hundian erabateko arrakasta izan duen liburua da El Factor Rachel, Libros del Asteroide argitaletxeak kaleratu du espaineraz, eta idazlea irlandarra da, Caroline O'Donoghue. Rachel eta James dira, adiskide bi, beraiek dira protagonistak, beraien bizitzak gurutzatuko dira historio honetan, bueno, ez bakarrik beraien bizitzak bestelakoak ere bai. Adiskidetasuna goraipatzeko eleberria da, umorea handiz idatzia eta tarteka ikusten ari zaren sentsazioa geratzen zaizu. Tartea atseginak eman ditzakezu eleberria irakurtzen, baina gaur poesia gurutzatu zait bidean eta gaurko hautaketa hortik joango da. Norberaren abestietan, besteren mina isiltzen da. Era honetara aurkeztu du Pamiela argitaletxeak, Luis Garderen poema liburu berria, Urrats galduen hotsa. Ni poesia zalea naiz, argi gera bedi, poesia zale sutsua, eta liburu hon bat aurkitzen dudanean hemendik eta handi gomendatzen dut. Luis Garderen poema liburu honetan ni ere banago, nire begira da, nire beldur txikiren bat, eta noski, handiak. Bizigarria izan da liburua irakurtzea, gozamena eman dit tarteka, eta liburu on bat amaitzen duzunean, honek uzten dizun sentsazio zoragarri horrekin amaitu dut. Ez dakita saltzen, elurrotzetan eguzkiak aurpegia berotzen dizunean bezala, edo itsasora zanga egin eta han egonean zeruari begira ematen duzun denbora ordainezin horretan egotea bezalakoa, besarkada estu batean, luze batean egotea bezalako beste zerbait. Luis Gardek argi esaten du, gauza batzuek ez dutela inoiz izenek izan, eta zaila dela noizbait eduki dezaten. Gaur gure aukera, Pamiela argitaletxeak ateratako Luis Garderen Urrats galduen hotsa.